Όπως γνωρίζουμε, το digital είναι ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Κάποιες αλλαγές είναι μικρές και μπορούμε να προσαρμοστούμε εύκολα, και άλλες αλλαγές είναι πιο μεγάλες και έρχονται να ταράξουν και τα νερά αλλά και την ψυχολογική υγεία των marketers. Και για να συζητήσουμε δύο πολύ κρίσιμες αλλαγές στον χώρο του digital και συγκεκριμένα του performance, έχουμε στην παρέα μας τον Σταύρο Θεοδωράτο, Group E-commerce Manager της Cosmos Sports SA. Γεια σου, Σταύρο.
Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να σας δώσω και πολλά συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε και που έχετε καταφέρει. Πραγματικά είστε pioneers στο κομμάτι του podcasting στην Ελλάδα.
Εντάξει, ευχαριστούμε full. Να πούμε κιόλας και εσύ, Σταύρο, δεν πας πίσω στο podcasting, στο Digital Jam εκεί πέρα με τα ξαδερφάκια που λέτε.
Ναι. Και βέβαια και με το, να το, θα το έχουμε και στο site σαν link, το Grow Digital, όπου καλύπτεις πάρα πολύ ωραία όλο το χώρο του digital στα ελληνικά, που δεν έχουμε δυστυχώς πάρα πολλές τέτοιες πηγές, οπότε είναι τρομερά βοηθητικό.
Λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι δύο κρίσιμες αλλαγές που θα συζητήσουμε? Νούμερο 1, η αύξηση στα acquisition costs, και νούμερο 2, το επερχόμενο τέλος των third party cookies. Πριν μπούμε όμως, θέλουμε λίγο να σε γνωρίσουμε. Σταύρο, να μας πεις έτσι κάποια βασικά πράγματα, εσύ την πορεία σου στο χώρο, πώς ξεκίνησες με το performance.
Εννοείται. Αρχικά να πάω λίγο πίσω. Προέρχομαι από ένα τεχνικό κατά κύριο λόγο background. Το πρώτο μου πτυχίο είχε ως επίκεντρο την πληροφορική και το information technology, ενώ στα μετέπειτα χρόνια ακολούθησε ένα διπλώμα πάνω στο digital marketing και πολύ πρόσφατα ένα master of science στη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Δεν θα με χαρακτηρίζα απόλυτα ως marketer ή digital marketer. Θα έλεγα ότι ακουμπάω περισσότερο την ad tech, martech πλευρά. Mm-hmm. Το performance marketing εννοείται, και τα τελευταία χρόνια έχω έρθει σε πολύ στενή επαφή με το e-commerce. Όσον αφορά το κομμάτι εργασιακό, έχω περάσει και από agencies αλλά και από in-house brands, κυρίως σε ρόλους performance marketing και ως individual αλλά και ως team leader. Ενώ τα τελευταία χρόνια είμαι υπεύθυνος για το e-commerce του ομίλου της Cosmosport σε Ελλάδα και Κύπρο, ενός ομίλου που εξαγοράστηκε τον περασμένο Νοέμβρη από την JD Sports, που είναι ένας 6 billion retailer με παρουσία σε όλο τον κόσμο πάνω στο sports fashion. Αυτά έτσι σαν μια μικρή εισαγωγή για μένα.
Και κάνετε και πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε μια εισαγωγή για το, κάποια βασικά πράγματα για το πώς πρόκειται να πούμε να αλλάξει το τοπίο του e-commerce και του performance. Ποιες αλλαγές περιμένουμε, είναι εδώ και πρέπει να προσαρμοστούμε?
Ναι, πολύ, πολύ καλή ερώτηση και νομίζω ότι απασχολεί αρκετά το τελευταίο διάστημα. Να κάνω πάλι μια σύντομη εισαγωγή. Όντως, το τοπίο αλλάζει πολύ πιο γρήγορα από αυτό που πιστεύαμε. Ο COVID και οι συνεχόμενες καραντίνες που έτσι έφερε σε όλο τον πλανήτη οδήγησε προφανώς το e-commerce να τρέξει πολύ πιο γρήγορα από όσο θα έτρεχε υπό κανονικές συνθήκες. Και η προσωπική μου άποψη είναι ότι σχεδόν κανείς δεν ήταν έτοιμος γι' αυτό. Βλέπε, για παράδειγμα, την εφοδιαστική αλυσίδα. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που προσαρμόστηκαν και κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να πάρουν έτσι μερίδια από τον ανταγωνισμό τους, αντικρίζοντας με ένα άλλο μάτι την after COVID εποχή. Τώρα, πιο συγκεκριμένα στο τι αλλάζει. Αρχικά θα μπορούσαμε να μιλάμε άπειρες ώρες, έτσι ακουμπώντας τομείς όπως το retail και τα logistics, που και αυτά επηρεάζουν άμεσα το e-commerce, αλλά θα επικεντρωθώ στο πιο digital κομμάτι.
Mm-hmm,
αρχικά, όπως είπατε, να ξεκινήσω από τα συνεχώς αυξανόμενα κόστη για διαφήμιση και απόκτηση πελατών, όπως πολύ σωστά είπατε, τα acquisition costs. Αρχικά είναι ένα παγκόσμιο αποδεκτό φαινόμενο, δεν είναι ότι ήρθε ο Σταύρος και το λέει, υπάρχει πολλή αρθρογραφία και δεδομένα γύρω από αυτό, έτσι. Ενώ πολλοί έτσι marketing experts το βάζουν ως κύριο πυλώνα συζήτησης και αρθρογραφίας.
Θέλεις λίγο να μας το εξηγήσεις κιόλας, τι σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί τα acquisition cost?
Mm-hmm. Ουσιαστικά τι γίνεται. Από το 2020 και μετά, προφανώς λόγω COVID effect, αλλά και της αύξησης του internet penetration για τις επιχειρήσεις, όλοι στραφήκανε στο online, είναι λογικό να αυξηθεί ο ανταγωνισμός.
Mm-hmm.
Παράλληλα, η στροφή γύρω από το privacy, βλέπε Apple, Google, mm-hmm. Και η εξαφάνιση ουσιαστικά των third party cookies μειώνει τις δυνατότητες για tracking των χρηστών και του ψηφιακού τους αποτυπώματος, π.χ. remarketing. Mm-hmm. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί ένα κρυκτικό μείγμα, το οποίο μαζί με τα αυξημένα κόστη, βλέπε CPM Facebook, οδηγεί και σε μειωμένη κερδοφορία των online καναλιών. Δηλαδή για τα ίδια clicks, οι marketers πληρώνουν μέχρι και διπλάσιο κόστος. Οπότε το ROAS πέφτει.
Οπότε επειδή είναι πιο δύσκολο ουσιαστικά να κάνουμε tracking τη συμπεριφορά, άρα και πιο στοχευμένο και αποτελεσματικό targeting, το να αποκτήσω και να φέρω leads ή conversions είναι πιο ακριβό ουσιαστικά.
Ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, δηλαδή μία απλή αναζήτηση στην Google ή στο statista.com μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να βρει το πώς κινούνται το CPC, το CPM διαφορών πλατφορμών τα τελευταία 3-4 χρόνια.
Ωραία. Αυτό είναι κάτι που, όπως λες, είναι ένα δεδομένο. Έχει γίνει και γίνεται. Τα brands και οι marketers, σε αυτό το κομμάτι πώς μπορούν να προσαρμοστούν άμα πλέον είναι πιο ακριβό το να φέρω πελάτες, τι μπορούν να κάνουν?
Mm-hmm. Να πω και σε αυτό ότι πάλι υπάρχει αρκετή αρθρογραφία και tips και τα λοιπά, οπότε θα βασιστώ κάποια πράγματα από εκεί και πάνω και σε κάποια πράγματα που βλέπω εγώ στο δικό μας το business. Έχω καταλήξει ότι σιγά σιγά θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι όσοι είμαστε σε αυτό το κλάδο ότι πράγματα που μας έφεραν ως εδώ σήμερα δεν σημαίνει ότι θα μας πάνε μπροστά από εδώ και πέρα. Mm. Προφανώς δεν λέω ξαφνικά όλοι να σταματήσουν να επενδύουν στο digital marketing. Μην το πάω και στην καταστροφολογία.
Ναι. Καλά, ναι.
Αλλά θα πρέπει να γίνουν πιο έξυπνες κινήσεις.
Ότι δεν είναι πλέον ότι απλά βάζω το campaign εκεί πέρα και τρέχει και μου τα φέρνει από μόνο του.
Ακριβώς. Μπορώ να δώσω και κάποια παραδείγματα πάνω σε αυτές τις κινήσεις, αν θέλετε. Αυτό που τουλάχιστον εγώ έχω βάλει σαν προτεραιότητα είναι η αναζήτηση νέων καναλιών, τα οποία μπορούν να αποδειχθούν πολύ πιο profitable και με extra benefits, όπως είναι για παράδειγμα το TikTok. Όταν λέω extra benefits, εννοώ να δίνουν και μια πνοή branding. Και γιατί λέω TikTok, μπορεί να ακουστεί λίγο γραφικό και να πει κάποιος ότι δεν είναι για performance, δεν θα σου φέρει πολλοί κτλ. Αλλά αρκεί να αναλογιστούμε ότι η γενιά των μελλοντικών αγοραστών που θα έχει αγοραστική δύναμη αυτή τη στιγμή δεν είναι στο Facebook ή τόσο στο Instagram, είναι στο TikTok.
Πολύ σωστά.
Άρα τα brands που τώρα λίγο πολύ, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ, ενδεχομένως λίγο να το συνομπάρουν, γιατί δεν βλέπουμε και πολύ μεγάλη παρουσία, έτσι, χάνουν τους μελλοντικούς αγοραστές, slash πελάτες τους. Mm. Άλλη μια, έτσι, μια στρατηγική θα ήταν η δημιουργία, ας πούμε, ενός roadmap, μια στρατηγική δηλαδή για απόκτηση first party data, που για μένα είναι το χρυσό σε εισαγωγικά του μέλλοντος. Και νομίζω ότι εκεί κινείται η αγορά. Και τέλος, έχω δημιουργήσει έτσι έναν, σε εισαγωγικά πάλι δικό μου όρο, το creative performance marketing, το οποίο ουσιαστικά ξεφεύγουμε λίγο από το δίνε λεφτά, τάιζε τη μηχανή, πάλευε με το optimization μέχρι ideas, που και αυτό κάποια στιγμή βλέπουμε ότι φθήνει, έτσι. Το machine learning και το mission κλέβει αυτή την ευελιξία που είχαν μέχρι τώρα οι καλοί performance marketeers. Βλέπε performance max στην Google κτλ. Οπότε αυτοί που κάνουν τώρα performance marketing θα πρέπει αναγκαστικά να γίνουν πιο creative. Γιατί σε λίγα χρόνια τα πάντα θα τα κάνει η μηχανή. Mm. Άρα όλοι θα έχουμε τα ίδια εργαλεία. Και τι είναι αυτό που θα ξεχωρίσει? Η δημιουργικότητα.
Δημιουργικότητα. Ναι. Όσον αφορά και το TikTok, κιόλας επειδή είναι και μια πλατφόρμα που τώρα, από το 20 και μετά έχει πάρει πάρα πολύ πάνω του, φαντάζομαι ότι και η διαφημίση στο TikTok, το να διαφημιστεί στο TikTok θα είναι από μόνο του πιο φθηνό από τη στιγμή που είναι μια νέα πλατφόρμα. Οπότε όσο πιο νωρίς μπεις, πέρα από το capitalize του κοινού που θα κάνεις, θα έχεις και μικρότερα κόστη σε σχέση με όταν αυτό θα γίνει κάτι πιο popular και πιο standard.
Πάρα πολύ σωστά.
Νομίζω να μας πεις κιόλας και εσύ από την εμπειρία σου ότι έχει πολύ καλό social commerce κομμάτι. Δηλαδή νομίζω ότι απλά πατάς, σου βγάζει το βίντεο, πατάς view, buy, ότι αυτό λειτουργεί πολύ όμαλα.
Για το TikTok λέμε.
Ναι.
Ναι, ναι, και συνέχεια το TikTok εμπλουτίζει με νέες διαφημιστικές δυνατότητες, π.χ. dynamic remarketing με ένα product feed, ναι, την πλατφόρμα του, γιατί πάει σε monetization πλέον, έτσι το χρειάζεται.
Ναι, ναι, όχι, το TikTok, ναι, το, πάει, πάει πάρα πολύ καλά και, και όλα σε αυτό θέλουμε να κάνουμε ένα επεισόδιο που θα είναι πιο πάνω σε αυτό. Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα, το είπες και μόνος σου για το κομμάτι των first party data, όμως θα στραφούμε λίγο περισσότερο στο third party cookies αυτή τη στιγμή. Λίγο αυτό, πες μας τι σημαίνει για τους marketers, αλλά και πώς τελικά όλο αυτό επηρεάζει το performance.
Mm-hmm. Αρχικά να παραδεχτούμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια και περισσότερο ζούσαμε σε έναν cookie-based, σε ένα cookie-based ψηφιακό περιβάλλον. Έτσι, τα πάντα είχαν βασιστεί στα cookies. Ξαφνικά, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι στα πλαίσια δημιουργίας ενός κόσμου που βασίζεται στο privacy, τα cookies οδεύουν προς το τέλος τους. Και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί και ένα buzzword, το cookie-less world.
Σωστά.
Όλο αυτό το μέλλον γίνεται driven από τους μεγάλους τεχνολογικούς παίκτες, όπως είναι η Google και η Apple. Αλλά ταυτόχρονα και οι ίδιοι χρήστες το βλέπουν ως κάτι πολυθετικό. Το έχουν ανάγκη, με λίγα λόγια. Και δεν είναι τυχαίο ότι το ποσοστό των χρηστών που χρησιμοποιεί adblockers αυξάνεται με τρομακτικούς ρυθμούς, ενώ το DuckDuckGo, μια cookie-less μηχανή αναζήτησης, είναι το νούμερο 2 σε επισκεψιμότητα από mobile συσκευές στην Αμερική.
Okay.
Άρα έχει έρθει ήδη αυτό το κομμάτι. Τώρα.
Γιατί πάντως για το adblock που ανέφερες, η Focus Bari σε μια έρευνά της είχε βρει ότι ένας στους δύο Έλληνες χρησιμοποιεί κάποιο blocking extension, είτε είναι στο κινητό είτε είναι στον Chrome, ας πούμε, και στον browser, που είναι τεράστιο ποσοστό προφανώς, το ένα στους δύο.
Είναι τρομακτικό ποσοστό και πιστεύω θα αυξηθεί κι άλλο.
Ναι, ναι, βέβαια.
Τώρα, η Google τι έκανε, έχει δώσει μια παράταση και λέω Google γιατί ελέγχει πλέον το 60% σχεδόν του παγκόσμιου traffic μέσω του Chrome. Οπότε νούμερο ένα παίκτη αυτή τη στιγμή. Έχει δώσει μια παράταση μέχρι το τέλος του 2023 για να σταματήσουν εντελώς τα cookies από τον Chrome. Ναι. Το Firefox και το Safari το έχουν ήδη κάνει εδώ και καιρό. Οπότε με το τέλος των cookies τελειώνει και η μεγαλύτερη πηγή με consumer data για όλο το digital marketing. Οπότε ναι, αυτό φέρνει και μεγάλες αλλαγές σε έναν κλάδο που μέχρι τώρα βασιζόταν αποκλειστικά στα cookies για να δουλέψει.
Ναι. Τώρα, sorry, μιλάμε όμως τώρα για το cookies γενικά. Μιλάμε γενικά να αποκλειστούν όλα τα cookies ή μόνο για τα third party μιλάμε?
Μιλάμε για τα third party. Okay. Εκεί που βασίζεται ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι του advertising.
Ναι, ναι, βέβαια.
Και να σε ρωτήσω κιόλας, Σταύρο, λίγο παρένθεση. Σχετικά, γιατί η Google θέλει να καταργήσει τα cookies, αλλά νομίζω ερευνά τρόπους με clusters κάπως να πάλι να μπορεί να κάνει tracking, αλλά να μην είναι τόσο ότι ο Ρέστης μπήκε σε αυτό το site, είδε αυτό το προϊόν, άρα πέταξε το μετά retarget στο Facebook. Να το κάνει κάπως με ομάδες χρηστών, με clusters.
Πολύ σωστά, η Google αναπτύσσει ένα πολύ μεγάλο έργο, το Privacy Sandbox, όπου ουσιαστικά τι έκανε, κάλεσε experts από όλο τον κόσμο, developers, να κάνουν ένα brainstorming για το πώς θα ήταν ένας κόσμος με cookies στο μέλλον. Οπότε εκεί παίρνει ιδέες και προσπαθεί να κάνει αυτό που λες. Αλλά στο τέλος ημέρας η Google θα νικήσει. Γιατί είναι και advertising πλατφόρμα και έχει και το browser. Οπότε θα βρει τρόπο να το καταφέρει και να βγει νικήτρια από όλο αυτό.
Μάλιστα.
Όμως, είτε η Google καταφέρει να τα κρατήσει αυτά εδώ, κάπως ένα τρόπο να κάνουμε tracking, είναι πάρα πολύ σημαντικό τα brands να συλλέξουν first party data, δηλαδή από τους ίδιους τους πελάτες, να πάρουν δεδομένα για την αγοραστική συμπεριφορά, τα ενδιαφέροντα και να τα χρησιμοποιήσουν, σωστά?
Πάρα πολύ σωστά.
Από πού να ξεκινήσει, ποιοι είναι κάποιοι τρόποι που ήδη μαζεύουν first party data και μπορεί να μην το ξέρουν, αλλά και ποιοι άλλοι τρόποι υπάρχουν και προτείνεις ώστε να ξεκινήσουν να συλλέγουν first party data?
Πάρα πολύ ωραία ερώτηση και νομίζω ότι είναι και μια αφορμή να γίνει ένα podcast μόνο γι' αυτό.
Να σας ξαναφέρουμε, ευχαρίστω.
Να σας ξαναφέρουμε, ναι.
Με χαρά μου. Ναι, είναι μεγάλη κουβέντα. Αρχικά να πω ότι εξαρτάται πάντα από το είδος εταιρείας, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, το μέγεθος και πολλά άλλα. Για παράδειγμα, οι retailers και οι omnichannel παίχτες, δηλαδή αυτοί που έχουν παρουσία και στον online και στον offline κόσμο, μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη όχι μόνο του online για απόκτηση first party data, αλλά και των φυσικών καταστημάτων. Να πω το πιο απλό, η ηλεκτρονική απόδειξη. Mm-hmm. Πας στο ταμείο, το κάνουν ήδη brand στην Ελλάδα. Βέβαια. Καλησπέρα, θα θέλετε να μας δώσετε το mail σας και να ονοματεπώνουμε να σας στείλουμε την απόδειξη. Παπ, έχεις πάρει first party data. Και ειδικά οι μεγάλοι retailers που έχουν εκατομμύρια traffic μέσα στον χρόνο, νομίζω είναι το πιο απλό για να αποκτήσουν first party data. Βέβαια, μπορεί να το κάνει και ένα κατάστημα της γειτονιάς, έτσι. Δεν το θεωρώ κάτι δύσκολο, αλλά είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για απόκτηση first party data. Τώρα, απ' την άλλη, online παίχτες, πώς παίρνεις first party data, αν κάνει μια αγορά, δηλαδή έχεις τα στοιχεία του πελάτη και εφόσον δώσεις το consent, μπορείς να...
Αυτό ήθελα να πω, και το οποίο όμως αυτό ισχύει και, και στο φυσικό κατάστημα να πας. Δηλαδή θα σου δώσω εγώ το email μου για να μου στείλεις την απόδειξη, αλλά και πάλι πρέπει να έχεις κάπως την...
Εννοείται.
Ναι. Συγκατάθεση.
Εννοείται, χρειάζεται τη συγκατάθεση με βάση την νομοθεσία γύρω από το GDPR. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Και αντίστοιχα στον online κόσμο, το λεγόμενο lead generation, που ουσιαστικά ζητάς κάτι για να δώσεις κάτι, που είναι πολύ πιο εύκολο στις software as a service εταιρείες, λιγότερο εύκολο για τα online shops, για τα e-shops δηλαδή. Αλλά το πιο σημαντικό, πριν πάμε στο πώς, είναι το γιατί. Δηλαδή τα brands για να πάρουν κάτι πρέπει και να δώσουν. Τι να δώσουν? Να δώσουν ωραίες αγοραστικές εμπειρίες, καλό customer support, εξυπηρέτηση, σιγουριά και ασφάλεια, για να αναπτύξουν τις σχέσεις εμπιστοσύνης που θα τους επιτρέψουν να πάρουν δεδομένα του χρήστη. Γιατί πλέον ο καταναλωτής είναι πολύ πιο έξυπνος από ότι ήταν 5, 6, 10 χρόνια πριν και δεν μοιράζεται τόσο εύκολα τα δεδομένα του.
Πολύ σωστά. Και όλες έχουμε κάνει και επεισόδιο για lead generation και είχαμε αναφέρει αυτό το κομμάτι, ότι πρέπει κάτι να δώσεις πρώτα για να σε εμπιστευτεί ο χρήστης και να μοιραστεί παραπάνω πράγματα μαζί σου.
Και να προσθέσω κάτι, επειδή σε διάφορες συζητήσεις και με συναδέλφους έτσι και με διάφορα στελέχη του χώρου, ουσιαστικά ρίχνουν, ακούγεται λίγο κακό, θεωρούν υπεύθυνα τα τμήματα, ας πούμε, digital marketing ή performance marketing για να κάνουν αυτό το lead generation που λέτε, ενώ κανονικά η απόκτηση πλέον των first party data πρέπει να είναι προτεραιότητα ολόκληρου του οργανισμού, end to end.
Πολύ ωραία.
Προκειμένου να φτάσουν οι τελευταίοι να πάρουν τα δεδομένα.
Όντως, γιατί είναι μια συνολική εμπειρία. Δηλαδή, άμα μπω σε ένα e-shop και πατάω τα φίλτρα και δεν δουλεύουν, είτε μετά παραγγείλω κάτι και παίρνω τηλέφωνο, δεν μου απαντάει κανείς, ή στείλω email και δεν μου απαντάει κανείς, που είναι, ας πούμε, κομμάτι του customer service αυτό. Μετά, okay, εγώ γιατί να εμπιστευτώ και να με ρωτήσεις πότε έχεις γενέθλια και να στο δώσω, για παράδειγμα.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς είναι.
Από την εμπειρία σου, ποια δεδομένα first party είναι τα must have, ή έχουμε τα must have για κάποια πιο extra, να το πω, που είναι πολύ σημαντικά να τα έχουμε? Είπαμε, ας πούμε, το email.
Mm-hmm. Σίγουρα το email, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα για σκοπούς διαφήμιση, να μάθεις περισσότερα για τον πελάτη σου. Και μαζί με το email θα λέγα και το τηλέφωνο, είναι άλλο ένα data point. Και από εκεί και πέρα προσπαθείς να χτίσεις πράγματα τα οποία θα σε φέρουν πιο κοντά του. Δηλαδή ακούμε first party data και πάει το μυαλό μας, και καλώς πάει, σε όνομα, τεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο, αλλά για ένα fashion brand, έτσι, το τι νούμερο φοράει, το ποια brands του αρέσουν.
Πάρα πολύ σωστό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία πολλές φορές τα ξεχνάμε.
Εμείς προσπαθήσαμε, ας πούμε, στη δική μας περίπτωση να το κρατήσουμε πολύ απλό. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε το εμπορικό κομμάτι που έχει ένα e-commerce. Όμως, ας πούμε, επιλέξαμε σαν παιδεία να έχουμε το όνομα και το email. Αλλά ναι, προσαρμόζεται. Τα παιδεία είναι, όπως είπες και εσύ, ανάλογα το business.
Σωστά. Και το challenge, δηλαδή αυτό που θα κάνει κάποιον να ξεχωρίσει, είναι από εκεί και πέρα τι άλλο θα μάθει για το audience του, έτσι. Δηλαδή, εσείς κάλλιστα θα μπορούσατε να μάθετε και να δημιουργήσετε segments ανάλογα με τι θεματολογία ενδιαφέρει τους διάφορους. Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι, ναι, βέβαια. Και έχετε κάνει και ένα επεισόδιο για τα segmentations όπου Digital Jam, ο Δημήτρης και ο Δημήτρης έχουν κάνει μάλλον, για τα segmentation και είχαν πει έτσι ωραίες ιδέες. Να πάμε λιγάκι τώρα, θέλουμε να μας πεις 3-5 βήματα που μπορεί να κάνει ένα brand για να προσαρμοστεί σε όλο αυτό το περιβάλλον.
Mm-hmm. Αρχικά θα ξεκινήσω από κάτι το οποίο μπορεί για κάποιους να μην είναι νούμερο ένα προτεραιότητα, αλλά για λόγους reporting εγώ το βάζω πρώτο και είναι το σετάρισμα του G4 Analytics. Για όσους δεν το γνωρίζουν, τα G4 Analytics είναι η νέα εποχή, ο διάδοχος των Universal Analytics που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Και ο λόγος που το βάζω πρώτο είναι ότι επειδή τους επόμενους μήνες, αν δεν κάνω λάθος, 12-14 μήνες, τα Universal Analytics θα σταματήσουν να υπάρχουν.
Το 23 νομίζω, τον Ιούνιο του
2023. Το 23, ναι. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να χτιστούν, να σεταριστούν τα G4 Analytics για να ξεκινήσουν να συλλέγουν δεδομένα και να χτίσουν την απαραίτητη ιστορικότητα. Δεν θα βασίζονται σε cookies τα G4. Θα είναι μια άλλη λογική πάνω σε αυτό που πάει να χτίσει η Google στον cookie-less world που λέμε. Οπότε εγώ το βάζω σαν πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει οι marketers να κοιτάξουν εντός του οργανισμού τους της εταιρείας που δουλεύουν για διαθέσιμα δεδομένα, πάντα ακολουθώντας προφανώς τα νομικά πλαίσια του GDPR, προκειμένου να ξεκινήσουν να τροφοδοτούν όχι μόνο τις πλατφόρμες, τις διαφημιστικές με δεδομένα, αλλά και να ξεκινήσουν να χτίζουν μια πιο σχηνή σχέση μέσω email marketing, CRM και personalization. Άρα, αν έκανα μια challenging ερώτηση σε κάθε marketer εκεί έξω, θα ήταν η εξής: αξιοποιείς όλα τα διαθέσιμα δεδομένα της εταιρείας σου με νόμιμο τρόπο? Πέρα από αυτό, θα τόνιζα τη σημασία του να χτίσει ο οργανισμός ή ο πελάτης τους, αν είσαι ένα agency, projects και διαδικασίες που θα τους επιτρέψει μια ροή από first party data, ακόμα και αν αυτά είναι ελάχιστα στην αρχή. Και τέλος, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι brands, εταιρείες που βασίζουν το τζίρο τους σε paid κανάλια και ενδεχομένως marketplaces, θα πρέπει να αναθεωρήσουν τη στρατηγική τους για την επόμενη τριετία, πενταετία, προκειμένου να απαγκιστρωθούν στο βαθμό του εφικτού από κάτι το οποίο μπορεί να τους τραβήξει, αν θέλετε, σε εισαγωγικά στο βυθό. Τι εννοώ στο βυθό? Το να βασίζεις το τζίρο σου σε ένα ποσοστό 70-80-90% σε third party platforms, έτσι, ας αποφύγω τα ονόματα, μία μικρή αλλαγή στην πολιτική του CPC, του CPS, να αλλάξει κάτι, οι επιχειρήσεις εκείνες θα βρεθούν στον αέρα. Άρα το branding και το user experience είναι αυτά που θα πρέπει να βρεθούν από εδώ και πέρα στο επίκεντρο.
Ωραίο, ωραίο αυτό. Υπάρχουν κάποια λάθη στο μυαλό σου που, ας πούμε, πιστεύεις ότι πρέπει να αποφύγουν? Ναι.
Ναι. Σε περιόδους που γίνονται πάρα πολλές αλλαγές, όπως ήταν για παράδειγμα η αρχή του COVID και της καραντίνας, το νούμερο ένα πράγμα που πρέπει να αποφεύγουμε είναι να επαναπαυόμαστε σε όλα αυτά που έρχονται. Και το πιο κακό πράγμα που μπορούμε να σκεφτούμε είναι ότι αφού τα πράγματα λειτουργούσαν έτσι μέχρι τώρα, άστα εκεί να λειτουργούν. Mm. Οπότε για αρχή πιστεύω ότι η μισή επιτυχία είναι όλο το community να διαβάσει και να ενημερωθεί για αυτό που έρχεται, γιατί είναι αυτό που λέμε, θα ανοιγοκλείσουμε τα μάτια μας και θα έχει έρθει ήδη, δημιουργώντας σενάρια και στρατηγικές για το τι μπορεί να πάει στραβά και πώς μπορεί να το επηρεάσουν. Αυτό είναι σαν θα το δει, τουλάχιστον σαν γενικό tip. Τώρα, πιο συγκεκριμένα στο performance marketing, μπορεί να βασίζεται στην απόκτηση επισκεψιμότητας, τζίρου, κερδοφορίας, αλλά είναι αυτό που είπα πριν, όταν ένα brand βασίζει το 90% του τζίρου του σε paid πλατφόρμες και αγνοεί το branding, την εμπειρία του πελάτη και άλλα σημαντικά πράγματα, σημαίνει ότι έχει μια βόμβα στα χέρια του, έτοιμη να εκραγεί. Mm. Οπότε θα πρέπει λίγο να αλλάξουμε, να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα και να πάμε να χτίσουμε στα πράγματα που έχουν ως επίκεντρο τον καταναλωτή, τον πελάτη, το κοινό μας, το industry μας.
Σωστά. Μάλιστα. Έχω μια ακόμη ερώτηση που θέλω να σου κάνω, που την είχαμε ξανακάνει νομίζω έτσι όταν είχε βγει το iOS, ποιο ήταν, ποια version ήταν, που έφερε...
14,5.
Αυτό μάλλον.
Το 14 ξεκίνησε ο χαμός.
Ναι, που έφερε αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις εικόνα για το τι συμβαίνει κυρίως στην ελληνική αγορά που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Θα σας πω. Αρχικά... Όντως, από τότε που βγήκε το iOS 14, ξεκινήσαμε όλος ο κλάδος να χάνει δεδομένα από iOS συσκευές. Το adoption rate, που ουσιαστικά δεν ο χρήστης επιλέγει να μην γίνεται tracked, ήταν πάνω από 70-80%.
Για την Ελλάδα αναφέρεσαι τώρα.
Το 70% είναι ένα global στατιστικό.
Αυτό, σε ρωτάω αυτό το πράγμα γιατί δεδομένου ότι στην Ελλάδα
η πλειοψηφία,
ναι. Δεν είναι η πλειονότητα οι iOS users, οπότε ναι.
Όχι. Μπορώ να μοιραστώ ένα δεδομένο, πιστεύω. Yes. Πλέον στο δικό μας industry ένα περίπου 20-25% είναι traffic από iOS. Mm-hmm. Είναι μικρό, ναι. Αλλά όντως... τουλάχιστον στο Facebook, από τότε και μέχρι τώρα, έχει φανεί ένα impact μικρό στο κομμάτι δηλαδή του tracking, το οποίο όμως λύνεται σε ένα βαθμό με το CAPI, με το Facebook, το Conversion API δηλαδή, ναι. Το οποίο ουσιαστικά σε βοηθάει στο κομμάτι του tracking και να κάνεις identify, ναι, συναλλαγές οι οποίες μέχρι τώρα δεν τις έκανες. Στατιστικά γενικά για την Ελλάδα συγκεκριμένα δεν, τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει, αλλά ακόμα και αυτό το 20% το θεωρώ σημαντικό, ναι, αν οι 9 στους 10, γιατί ουσιαστικά αυτό έμπαινε by default να μην γίνεται tracked το ψηφιακό σου αποτύπωμα, θεωρώ ότι έχει φανεί.
Ναι. Άντε, τώρα αυτό σκέφτομαι ότι 1 Ιουνίου γράφουμε το επεισόδιο, 6 Ιουνίου έχει event η Apple, να δούμε αυτή τη φορά τι θα κάνει. Γιατί ξεκίνησε με το blog για τα cookies, μετά πήγε στο blog για τα emails που πάλι κρύβει IP κάτι κάνει. Να δούμε τώρα τι μας περιμένει.
Στο email έχουν κάνει φοβερή δουλειά, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο η IP, είναι ότι μπορείς να δημιουργήσεις dummy email.
Ναι.
Απίστευτο, δηλαδή, εντάξει.
Ναι. Μάλιστα.
Σούπερ. Θα έχουμε και το Grow Digital στο businessundercover.gr και τα δικά σου προφίλ, Σταύρο. LinkedIn, προτιμάς την επικοινωνία, σωστά?
Εννοείται, και ανυπομονώ, αν το σκέφτεσαι κάποια στιγμή, να το γυρίσετε και σε YouTube βίντεο. Δηλαδή, λείπει από την αγορά και μακάρι να το κάνετε.
Έχουμε τεχνικές δυσκολίες κι εμείς. Ναι, θα το καταφέρουμε γι' αυτό. Ναι.
Είναι στο πλάνο. Thank you, Σταύρο. Businessundercover.gr. Άμα δεν έχετε κάνει εγγραφή στο newsletter μας, μόλις κάνετε, θα λάβετε τη digital εργαλειοθήκη με εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο project σας. Και BU Plus στο Patreon, υποστηρίζετε το podcast και βρίσκετε αποκλειστικό περιεχόμενο με κάθε καλεσμένο μας. Μέχρι την επόμενη Τρίτη, καλή συνέχεια.